San Lucas Kapitulo 24. Ito muna nga aldaw tilawas, nakasapsapa na pa dagiti babae iti tanem, kat intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Nadanon da na itulad kan ikatan ti bato anang sara iti ruangan ti tanem. Isu asumrek da ngam didan nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Nagtaktak darda sa jay amas mas daaw gapu iti daytoy. Pagamuam, nagparang iti sibay da ti dua alalaki a makasisirap ti kawusda. Iti na palalo abutang da, nagdumog na ngam kinunadag iti lalaki kadakwada.
Apay birokan niyo dagiti natay ti tao asibibiyag. Awan dito itanagungaran. Lagi po niyo nga idi adda ijay Galilya, imbagana kada kayo, amasapol amayawat ti anak ti tao, karagiti managbasol, mailansa iti cross kat agungar iti maikatlo nga aldaw.
Nalagip dagiti babae iti sinaun ni Jesus. Pimalaw da iti tanem kat napanda impadamag amin dagitoy kadagiti sangapulo kat may sanga adalan, ken kadagiti dadumapay akakadwada. Na Maria Magdalena, Juana ken Maria nga ina ni Santiago, ken dadumapay a babae tinangipadamag kadagitoy kadagiti apostoles. Ngem impagarup dagiti apostoles asarsarita laeng ti imbaga dagiti babae ket dida namati kadakwada. Iti day tamat lang aldaw magmagna ti dua nga adalan a mapan iti maysa a baryo managan Emmaus. Nasurok asang apulo ket maysa a kilometro ti kaadayo ti Emmaus manipod Jerusalem. Sarsaritaen da dagiti amin a napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngam kaslan nakullaapan dagiti matada ket dida na ilasin ni Jesus.
Anya ti pagsasaritaan nyo, bayat ti pannagnayo?
Kinuna ni Jesus. Nagsarang da amalidli dayan.
Sikan sa laeng ti sangaili ti Jerusalem, adi makaammo kadagiti mapaspasamak sa jay, kadagiti napalabas ngaldaw?
Kinuna ti maysang agnagan Cleophas.
Anya ang napaspasamak?
Sinaludsod ni Jesus.
Dagiti naararamid kini Jesus at taga Nazaret.
Insungbat da.
Maysa propita da ito'y a tao, nga imbilang ti Diyos ken amin at tao, aman nakabalini ti amin na sasao ken aramid na. Inyawat dagiti panguluan na papadi, ken agtuturay tayo, ket naikuddeng amatay ti cross. Ninamnamami nga iso timang wayawaya iti Israel. Wen, ket saan lang adeta, may katlongal daw itan manipod ti panakapasamak dagitoy.
May sapay, pinagsiddaaw da kami ti sumagmamano kadagiti babae akadwami. Sinapsapa da tinapan iti tanem. Ngem dida kanu nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag, anag parangpay kadakwada dagiti angheles, anang ibaga asibibyag kanu ni Jesus. Napaan ti sumagmamano kadagiti kakadwami iti tanem. Ket napaneknekan da apudno amin ti kinuna dagiti babae. Nupay dida nakita ni Jesus.
Nagnengneng kayon.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Nagrigat kayukit din amamati kadagiti sinao dagiti profeta. Saan aya amasapol asagabaan ti Kristo dagitoy? Sakbay asumrek iti Gloriana.
Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapanken kuana. Kas masarakan kadagiti amin asurusurat. Manipod kadagiti libro ni Moises. Ken dagiti surusurat dagiti amin a propeta. Idi makaasidegdan iti ili a pagturunganda, impadlaw ni Jesus a kasla adayupay ti papanan na, ngem inggawid da.
Makitaguskan kada kami.
Kinunada.
Ta sumip ngeten.
Iti kasta nakidagus kadakwada. Idi adada iti panganan, innala ni Jesus ti tinapay, binindisyonan na, ket pinisipisi na sana inted kadakwada. Naluktan ti panagkita da ket nailasin dan nga isu ni Jesus. Ngem nagpukaw ni Jesus iti imatang da, kinunada iti maysa ken maysa.
Isumet lagayam akasla bumarbara tirik nata itay makisasa o kadata iti dalan. Kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat.
Nagrupwat da adagos kat nagsublida ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti sangapulo kat may sanga adalan a naguurnong sa jay agraman dagiti daduma akakadwada.
Pudno anagungar ti Apo.
Kinunada.
Nagparang kini Simon.
Impadamag met dagiti dua ti napasamak idi adada iti dalan agraman ti panakailasin da iti Apo. Idi pinispisina ti tinapay. Madamang nga ipadpadamag dadagitoy idikilaat ang nagparang ni Jesus ang mismo kadakwada.
Kapya kumati at dakada kayo.
Kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kiktot da kat impagarup da ngal-alya tikitkitaan da. Itikasta, kinunana ni Jesus kadakwada.
Apay amariribok kayo. Apay nga agdwa-dwa kayo. Kitaan nyo dagiti imima ken saksakak. Siak amismo. Sagidandak, ket mapanagnakan nyo. Awan lasag, ken tulang ti espiritu. Ngem adda kanyak, kas makitayo.
Dida pa'y lamamati gapu iti napalalo aragsak, ken si Dauda. Iti kasta, sinaludsud ni Jesus kadakwada.
Awan lat makan ditoy.
Inikanda iti tinuno nga ikan. Inawat na sana kinnan iti imatangda. Kalpasan na, kinunana kadakwada.
Dagitoy, dagiti imbagbagak kada kayo, ili addaak pailaang iti arpadyo. Masapul amatungpal amin ana isurat, may papankanyak iti linteg ni Moises. Kadagiti surusurat, dagiti profeta, ken kadagiti salmo.
Liluktan na ti isip da, tapno maawatan da, dagiti surusurat, ket kinunana kadakwada.
Daytoy, tinaisurat. Masapul nga agsagaba ti Kristo ken agungar iti maikatlong aldaw. Itinagan na, maikasabanto kadagiti amin a nasyon, manipod Jerusalem ti mensahe maipapan ti panagbabawi ken pannakapakawan dagiti basbasol. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Ita, ibaon ko kada kayo ti inkari ni Amak. Di kayo nga rod pumampanaw iti syudad, agingga iti maawat yo ti pan nakabalin nga aggapo sa dilangit.
Kalpasan daytoy, impan ni Jesus dagiti adalan na itiruar ti syudad. Ididemteng da ijay Betania, ingato na dagiti ima na sana binindisyonan ida. Idi bimbindisyonan na ida, pimanaw iti imatang daket na yuli sa dilangit. Nagdaydayaw da kenkwana ket nagsublida asiraragsak ijay Jerusalem. Kanayon nga addada iti templo nga agdaydayaw iti Diyos.